слушате пресконференция на Съюза на демократичните сили след заседание на Централния изпълнителен съвет.
Добър ден на всички още веднъж. Искам да започна с съболезнованието от името на ръководството на СДС към семействата на загиналите. Трагедията е наистина много голяма. И ние си направихме труда да прегледаме законодателството и да оцениме какво трябва да се направи в тази ситуация. Разделихме мерките на две групи, спешни аварийни мерки от една страна и по-стратегически мерки за управление на сектора. С недоумение слушах по една медия вчера областния управител на област Хасково, която обясняваше, че не знаела все още кой стопанисва този язовир. Какво включват спешните аварийни мерки? Ние се опасяваме, че има опасност и за други подобни малки язовири да се случи такава трагедия. Защото валежите не спират, метеорологичните данни казват, че нивото ще се покачва, особено при по-високи температури до края на месец февруари. И има опасност и други язовири да се случи също нещо. Затова трябва да се направи един преглед от страна на правителството, на всички рискови язовири, там да бъде намалено нивото на водата веднага и в рамките на две седмици, този срок го казва природата, а не ние, ако искате, да има спешен екип, авариен екип към всеки един рисков язовир. Защото да не се окаже, че сега имаме една трагедия, утре имаме още няколко трагедии. Не знаем защо тези мерки до момента не са предприети. Пряк отговорник за всеки един рисков язовир на територията на дадена област трябва да бъде областния управител. Знаете, че към него е гражданска защита, а областния управител трябва да ръководи и контролира този авариен екип сега. Ако това не бъде предприето в рамките на две седмици, пак казвам, рисковете стават прекалено високи и опасността от нови трагедии сериозна. Искам да ви напомня, че в редица статии, аз съм намерил една такава статия на един инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия, още 2011-та, в своя статия този инженер казва, че е тревожно нивото на редица малки язовири, които се поддържат от общините и от арендатори. Тоест сигнали имало в научните среди, имало сигнали за конкретни язовири в Хасковско, така че става въпрос за безстопанственост, за съжаление. Господин Христов е тук, за да ви разкаже по-стратегическите мерки, които възнамеряваме да предприемем, но политическата оценка, която ние даваме, е, че откакто Цветан Цветанов на практика отговаря за той пое бедствията и авариите при себе си, като главен политически отговорник. Оказва се, че това решение е лошо. Дори няма в момента да търся дълбоки политически вини. Не мисля, че в сърцето на трагедията е този момент. Но очевидно това е лошото решение. Цветан Цветанов не може да бъде гарант, не може да бъде координатор, не може да поеме тези функции, не може да се справи. Затова в аварийно-спешните мерки друг трябва да поеме отговорността. Тя трябва да се поеме пряко от министър-председателя, който пряко отговаря за този двуседмичен анализ и заедно с областните управители да прати аварийни екипи до всяко рисково място. Това трябва да бъде пряко отговорност в момента на премиер. Това е нашето мнение по спешните въпроси. Сега по стратегическите, господин Христов.
Добър ден, дами и господа. Ще започна аз с изказване на съболезнования на близките на загиналите при това нещастие и ще върна лентата малко назад. На 6 август 2007 година по подобен начин се беше скъсала стената в езовирите Езерче 1 и Езерче 2 на Цар Калоян и поради непочистени корита, повредени диги, неподдържана стена на езовирите се получи бедствието, при което загинаха 8 души, в това число и едно 7-годишно дете. Няколко години по-късно ние сме свидетели на подобен случай. Тогава се заговори за отговорността на институциите, започнаха да говорят. Имаше, между другото, техническа експертиза на най-високо ниво, но се оказа, че виновни няма, че 300 литра, които са се изляли за 24 часа, са предизвикали скъсването на тази стена. Между впрочем, има една наредба 13 от 2004 година, която регламентира изцяло поддържането, следенето и начина на стопанисване на язовири, в която е записано, че паспортизацията трябва да стане до една година. Три правителства вече управляват България и такава паспортизация няма. Не е обновен техническият архив на тези язовири, особено на микроязовирите, и сме свидетели на тези бедствия, които се случват в страната. Много е опасно състоянието, особено в Хасковска област, която е с най-много микроязовири в страната. Там паднаха много големи валежи и предстоящото топене може да предизвика повторно на други места, разбира се, такава трагедия. Затова председателя каза преди малко, че в спешен порядък трябва да се проверят всички микроязовири най-вече и там, където нивото на водата е високо, те да бъдат изпуснати. Да, не могат да бъдат отремонтирани стените за толкова кратко време, те могат да бъдат укрепнати, но нивото на водата може да бъде изпуснато от основния изпускател и да се предотврати скъсване на стени. Що се отнася до предложенията, които Съюза на демократичните сили предлага на ръководството на страната, на управляващите, те се свежда до следното. На първо место да бъде създаден единен координиращ, контролиращ и управляващ орган на водите. В момента стопани на водоемите в България са Министерство на енергетика и туризъм и така нататък, Язовири и каскади е звеното, което работи там. На второ место е Министерство на регионално развитие с язовирите, които са за водоснабдяване. На трето място е Министерство на земеделието и горите, напоителни системи. На четвърто място е Министерство на околна среда и на пето място са общините. Аз не казвам за създаване на орган, който ще стопанисва всички тези язовири. Аз говоря за създаване на инспекторат или инспекция, която според нас трябва да бъде към Министерски съвет, напряко подчинение на министър-председателя. Не говорим за агенция, създаване на раздути структури, но контролиращият орган трябва да бъде независим, защото сега се получава парадокса. Тези, които стопанисват, по принцип проверяват себе си. На второ место ние предлагаме да се актуализира технически архив на всички водни съоръжения, в това число и на отводнителните, защото си спомните, че всяка пролет около Дунава и други големи реки, предвид на това, че отводнителните системи не работят и дигите са нарушени, имаме подобни примери с наводнение на имоти, за успокоение нямаше жертви през последните години. На трето место да се регламентира извършването на задължителен контрол два пъти годишно преди характерните със силни валежи сезони. На четвърто место да се прекратят концесиите, които водят до фактическа смяна на предназначението на язовирите. Тук отново става дума за микроязовирите, които бяха изградени с цел поливане. Напоителните системи са разрушени и в по-голямата си част не работят. По-голямата част от тези язовири са отдадени на концесии. Там се отглежда риба и тези, които концесионират, имат сметка водата да бъде повече в тези язовири. Да, обаче над определено ниво съдържанието на голямо количество вода в тези язовири става опасно. Този язовир, между прочим, е от микроязовирите, но е събрал около 3 милиона кубически метра вода, което е огромно количество и стената не е издържала. Да, вероятно ледохода, между прочим, ние не можем да се сърдим на природата, че това се е случило, но е било възможно главният изпускател да бъде отворен преди дни и да започне да се оттича водата лека по лека. И на пето место да се заделят необходимите средства за укрепване на язовирните стени, почистване от ремонтиране на преливници, почистване на речни корита и укрепване на диги. Отново става дума за микроязовирите, които в голямата си част са общинска собственост, а именно общините не разполагат с тези финансови средства. Аз виждам ролята на държавата не само като възможност да отпусне средства на тези общини и да контролира, но вече разбрахме, че са се обърнали за помощ към Европейския съюз, да потърсиме по помощ от Европейския съюз за укрепване на тези язовири и най-вече за намиране на тяхните стопани. Да не говориме, че от тези 2700 язовира не се знаело вече колко време правят паспортизация. Министърът на земеделието обяснява, че това трудно става. В крайна сметка, ако отворите интернет и видите картата и ползвате картата на Google, ще ги открите за много кратко време язовирите, така че в това отношение правителството също забави тая паспортизация и вземането на съответните мерки. Благодаря.
Заповядайте за въпроси. Решихме, имаме други важни политически теми, но решихме предвид трагедията да ги отложим и да се занимаваме днес само с тази тема.
Предлагат един координационен център, това
говори, контролиращо.
И премиера Бойко Борисов вчера не заимствате ли малко идеята от неговата?
Наредба номер 53, приета 2004 година, предполага приемането на мерки в тази насок. Това се е случило по време на мандата на НДСВ и ДПС, после имаше тройна коалиция. Това е трето правителство, което не изпълнява тази мярка, която е записана. Освен това, не разбрахме точно какво предлагам премиера, мисля, че той не разбра. Не искаме контрола да бъде един, а не стопанисването да бъде един. Той предлага всички язовири да станат държавни. Нещо, което трудно може да се реализира. Не искаме контрола да бъде един държавен орган, може би сте обърнали внимание, инспекция към Министерски съвет. Това предлагаме ние. Тоест, има разлика. Както каза един колега, разликата е като между плодове и зеленчуци най-малкото, така да се изразя.
А защо искате прекратяване на концесиите?
Искаме преглед на всички концесии, особено тези, които подменят основното предназначение на използване на язовирите. Защото ако тези концесии особено нямат гаранции за подобни бедствени положения. Трябва да е ясно какви са ангажиментите на концесионерите, хората, които стопанисват. И когато контролиращия орган им наложи мерки за безопасност, да има срокове и категорични срокове за изпълнение.
Господин Христов, тези микроязовири са били правени за мелиорация основа. Но тъй като ние не напояваме от не помня колко години, 20 малко, най-малко. Как виждате по-нарочното им приложение, всъщност те в какво трябва да се превърнат от една страна? И от друга, не смятате ли, че този координиращ единен орган трябва да бъде малко с по-стратегическа перспектива, предвид факта, че водата се превръща в цел и богатство номер едно в глобален мащаб, че Китай правил
80
язовира в момента, ето първо вода, после храна, Китай строи в момента 80 язовира, Индия 40, Турция 20, ние съсипваме всичко, което има. В този контекст, мисля, трябва да се поставят нещата, как ги виждате.
Съгласен съм с това, което казвате. Те бяха изградени на времето от една страна да служат основно за мелиоративни цели, т.е. за поливане, но от друга страна бяха изградени, когато има такива природни бедствия, да събират водите от водосборния регион. Езовир Иваново събира водите от около 100 квадратни километра, което е доста голяма площ, за да не се препълват реките, които минават през населени места и да няма наводнение. Да, действително, мелиорациите не се ползват в България. Напоителни системи по една или друга причина бяха не добре поддържани и не се ползват, но вижте, те освен основната роля за напояване, имаха роля за водосбор от една страна, а притеснението ни, че се сменя, отговарям на колегата на въпроса, че се сменя предназначението, е най-вече заради това, че арендатора или концесионера, който отглежда риба, има полза от по-голямо количество вода в този водосборен басейн от една страна. От друга страна, безконтролното пускане при такива аварийни ситуации означава изтичане на рибата. Тоест, те трудно изпълняват предписанията, които се дава, явно, че и контролът е слаб, по отношение на поддържане на определено ниво. Тези язовири струват много пари, вложени са през годините от всички нас, те трябва да бъдат съхранени. Рано или късно напоителните системи ще бъдат възстановени, защото, както казахте, проблем номер 1 на 21 век са водата и храната, не енергийните източници. И ще влязат отново в действие.
Смятате ли, че могат да минат напоителни системи към регионалното министерство, както има идея по новата водна стратегия?
Като биш министър, категорично казвам не, защото функциите на не случайно са разделени. Язовири и каскади, които стопанисват най-големите 54-те национално значими обекта, са там, защото произвеждат електроенергия. Те знаят кога е необходимо на страната да се произвежда електроенергия в допълнителни пикови часове. Водят си контрол. Между прочим, аз нямам никакви притеснения за тези големи язовири. Там системата за контрол е много сериозна, наблюдението е много сериозно, те са много добре изградени. Проблемът с тези малки язовири. Ролята на Министерството на земеделието е да се занимава с земеделие. Те са точно предназначени за земеделски цели, така че е нормално да останат там. Не говори ви за събиране. Много трудно ще бъде в едно ведомство, което и да е то, да се изпълняват функциите водоснабдяване за населението, производство на електроенергия, осигуряване на природните нужди, когато става дума за язовири, които са към Министерството на околната среда и водите, които определят природният баланс, природната структура в народни паркове, да речем, или в национални паркове. Така че не говорим за събиране на едно място, говорим за контрол от едно място.
А има ли Министерството на околната среда капацитет да извършва този контрол? Защото сутринта, като че ли това беше най-така темата в най-голямо обращение, че този единен контролен орган трябвало да бъде към МОСВ, а вчера му на Караджова горката вдихна две ръце и каза му правили се.
2700 язовира са доста. Ако говорим за по две проверки, това означава към 6000 проверки годишно да бъдат осъществени. Ако ги разделим на работното време, ще видим, че доста хора трябва да бъдат включени там. Но понеже става дума и за много големи икономически щети, които бяха нанесени, освен, разбира се, това, което е безценно, загубата на човешки живот, ние смятаме, че тази отговорност трябва да се поеме от министър-председателя, от министерски съвет, надведомствен орган, който е с големи правомощи за налагане на санкции при неизпълнение на, примерно, наредба 13 от 2004 година, която не е лоша. Наредбата е добра, друг е въпросът, че не се е спазвала.
А имате ли представа, че какви средства трябва да бъдат осигурени, правили ли такива изчисления, за да може тези съоръжения да се карат в нормален вид за употреба, така че да не са опасни за хората, които живеят около тях?
Имахме специална среща с наши кметове, които са предприемали действия по укрепване на подобни язовири в ситуации, която има риск за гражданите, и сумите наистина са сериозни. Почват от 50 000 лева нагоре в случаите, които ние разгледахме. Това означава, че има нужда от държавна стратегия. Първите са сериозни, те могат да дойдат и по европейски програми, но могат да бъдат заделени и от бюджет. Само че винаги трябва да се мисли алтернативно. За какво това и предишни правителства изхарчиха много милиони и милиарди, ако искате, вместо да се гарантира сигурността? Защото вижте как изглежда ситуацията. Има наредба от 2004 година, която ако е била спазена, това вероятно нямаше да се случи. Наредбата има изискване за регистър, на всеки един язовир, паспортизация, има изискване за проверки два пъти годишно, което ние сега отново искаме. Това нямаше да се случи. Да, разбира се, че сигурността е скъпа, но тя е пренебрегната за сметка на нещо друго. Т.е. първите са отишли за други проекти. Така изглеждат нещата. Информацията, която събрахме ние, е, че наши кметове, те поискаха да не бъдат назовавани поименно, от най-вече от нежелание да се влиза в такава конкретика, в подобни ситуации са укрепили на своя отговорност язовирни стени, за да не се стига до тази трагедия. И след това са поискали възстановяване на разходите от правителството и са били успешно възстановени. Предвид функциите на министър Цветанов, аз имам към него следния въпрос. Колко случая той превантивно се е намесил и е разрешил със свои разходи и функции, е спасил от подобни трагедии в България в рамките на неговия мандат? Колко язовирни стени е укрепил? Очевидно е, че предвид неговата работа, той не се е занимавал почти с тази тема. Това е моята догадка. Смятам, че той не е инвестирал усилия в тази насока. Което означава, че тази огромна концентрация на власт в един човек. Вижте Цветанов за какво отговаря. Той отговаря за цялата сигурност в държавата. Взе функциите и на няколко министерства. Той на практика е отговорен по половината въпроси, които човек може да зададе въобще. Ясно е, че не се справя. Затова е много по-логично. Няма да влизам, пак ви казвам, в момента не е подходящ момент за политически реплики между партии. Имаме трагедия. Очевидно е, че тази отговорност трябва да бъде насочена към Министерски съвет, смятаме ние, и директно към премиера. И той не трябва да избягва носенето на подобна отговорност. Това важи и за следващия премиер и така нататък.
От ДСП вчера поискаха консултативен съвет по темата енергетика при президента. Вие поддържате ли такава идея и смятате ли, че има необходимост на темата енергетика да се свика консултативен съвет?
Има, разбира се, смисъл. Нещо повече. Аз смятам, че президента Плевнелиев трябва да излезе с ясна позиция по ключови за България въпроси в рамките на този консултативен съвет. Включително мерки за стабилност на българската енергетика, включвайки мерки за диверсификация на доставките. Виждате, че когато сме зависими от един източник, Газпром, за известен период от време имаше намалени доставки. Помните, само преди няколко години България беше оставена без доставки на природен газ, имаше криза, кризисна ситуация. Така че президента като първи човек в държавата е редно да свика такъв консултативен съвет. Редно е да представи своите виждания за енергийна сигурност на България. И аз задавам за пореден път въпроса, макар че не ми се искаше това да стане днес, къде са алтернативните връзки с Гърция, с Румъния, по-нататък с Турция, с Сърбия? Какво стана с тях? Те се бавят целенасочено. Целенасочено се бавят. Не само са договорени, договорено европейско финансиране за тези връзки. Договорено специално за Гърция и Румъния, договорено европейско финансиране. Но виждате, че дойде поредната зима, поредната кризисна ситуация, тези връзки са до никъде. И аз почвам да се съмнявам и на този въпрос трябва да отговори консултативния съвет. Това е първият въпрос. Дали целенасочено не се бавят? Вече смятам, че някой целенасочено бави тези връзки. И при нова кризисна ситуация, която по много причини може да се случи дори приемете извън политическите. Извън това Русия да спре доставките. Може да има някакъв технически проблем. В една тежка зима всякакви технически проблеми могат да се случат. И тогава какво? Пак цяла България остава на студен. Тоест, къде са тези връзки? Защо бяха толкова много забавени?
Ние понеже малко помним България, извинете, но беше казано кога ще има първи консултативен съвет по национална сигурност. На първата среща работа на премиера с президента беше казано след нея, че до края на март, дано, тя да се случи, благодарение ще е по повод новото законодателство за НРС и НСО. Така че никой не говори за енергийна стратегия и за нещо друго. Хората си казаха кога ще е. Вие какво правите от там да има по-рано такава среща и тя да е по-важни за България проблеми?
Понеже ме провокирахте и бях отложил този въпрос за по-нататък, но достатъчно добре насочихте вашето питане. Ще ви кажа какво предлагам. Предлагам президента Плевнелиев да извади всички стенограми от срещите на Първанов по създаването на големия шлем. Тоест, в самата програма на президента Плевнелиев има изключително добре написани приоритети, като прозрачност и енергийна ефективност. И ако иска той да спази собствените си приоритети, го призовавам от името на СДС да извади тези стенограми, за да видиме кога Първанов се е срещал и с кого и какво е договарял. Ние сме наясно, че не всичко ще бъде в тези стенограми, не цялата истина ще бъде там. Наясно сме, че те по своето съдържание ще бъдат усъкътени. Но датите, лицата, с които се срещал Първанов, ще бъдат много полезни, за да видим тъмната и тайна страна на всички договорки, особено Белене, които са правени от президента Първанов. Това е наше огромно настояване към Плевнелиев и важен тест за него. Ще спазва ли собствените си приоритети за прозрачност и енергийна ефективност, ако искате, и енергийна независимост на България, или няма да ги спазва? Благодарим за вашето внимание.
След пресконференция на Съюза на демократичните сили включваме Димитър Патерински от там. Здравей, Митко, чуваме ли се?
Здравейте, да, аз съм в централата на СДС на Раковска 134. При мен е председателят на СДС Мартин Димитров. Господин Димитров, днес отново говорихте за трагедията в Ирбисе и в цялата Хасковска област. Както стана ясно, изводът е, че много малко пари се дават за сигурност, а парите по някакъв начин се пренасочват в другите сфери. Защо се получава такава практика в България?
Защото сигурността е подценена, защото Цветанов в новото си амплуа да отговаря и за кризисните ситуации не се справя. И има нужда за нов механизъм и ред за носене на тази отговорност. Включително ние призоваваме в двуседмичен срок правителството да прегледа всички рискови язовири в страната, тъй като се опасяваме, че този случай може да не остане единствен. Очаква се затопляне на времето и ако има бързо стопяване на снеговете, които валяха доста интензивно, има опасност да има и други кризисни ситуации. За това бърз преглед, седмичен срок и след това бързо пращане на екипи, които да заедно с областните управители и гражданска защита да направят там, където е необходимо намаляване на нивата на язовирите, там, където е необходимо други мерки по укрепване. Защото тази трагедия трябва да бъде възприета като сигнал за опасност и тази опасност още не е преминала.
Призвахте днес язовирите да не минават под чапката на държавата, а да имат контрол от страна на държавата.
Трябва да има контрол от страна на държавата, трябва да спомна да има една инспекция от страна на Министерски съвет, която да бъде много решителна, да може да налага много глоби и да може да налага мерки за незабавно изпълнение, защото тук държавата е избягала от отговорност. Показахме наредба 13, която се включва 4 министерства от 2004 година, която изисква регистър, изисква годишни проверки, която наредба не се изпълнява от 3 последователни правителства. Това на НДСВ и ДПС, това на Тройната коалиция и това на ГЕРБ. И тази безстопанственост, виждате, за съжаление, води до трагедии и коства човешки живот, което е изключително безпокоително.
Има ли според вас нарушаване на демократични принципи, след като цялата сигурност е съсредоточена в ръцете на вице-премиера Цветан Цветанов?
Най-малкото от това, което се вижда, е, че този човек не се справя. Най-малкото вижда, че той не се справя с основните полицейски функции, само ли се справя с по-сериозни кризи и по-тежки ситуации. Не искам да навлизам в такъв политически разговор, защото в момента нямаме нужда от размяна на реплики между политически партии. В момента има нужда от ясно разбиране, че България е в кризисна ситуация и че трябва промяна на метода на работа. Тази промяна включва друг отговорник, ние предлагаме това да е премиера, който и да е той, и инспекторат към него.
Добре, да ви върна се пак към политическите теми. Бяхте на форума на Синята коалиция, там ясно заявихте, че страната е в икономическа нестабилност и е единствената алтернатива. Какви са конкретните мерки, които ви предлагам?
Предлагам страшно много неща. Като започнем от категорична подкрепа за малки и среден бизнес, имаме десетки предложения в тази насока, които или сме внесли, или сме в процес на внасяне, защото само малки и среден бизнес може да извади България от тази криза. На следващо място, една много сериозна реформа на българската администрация, която да бъде предпоставка за по-добри услуги, за услугното разстояние, включително по интернет, ако искате и за по-добро усвояване на европейските фондове, като втори голям наш приоритет, като трети голям наш приоритет, мерки за енергийна ефективност, саниране на сгради, вместо Белене. Тоест да намалиме сметките на всяко едно семейство, вместо да се инвестира в огромни мощности, които никой няма нужда. И които знаете, че там има огромни корупционни схеми покрай тях. На следващо място, така наречените монополи трябва да бъдат сложени на тяхното място. Трябва да видят срещу тях, че има държава, че има, има глоби, има мерки, защото така се разпиштоли и това може да се види в сметките, които определят и в цялостното им поведение към хората. Това е четвъртия голям приоритет, който ние сме си заложили.
Добре, вчера президентът Петър Стоянов призова всички сини лидери да се оттеглят от политическата сцена. Как ще коментирате тези негови думи?
Петър Стоянов за мен е знаковия президент на България, най-успешния, така че винаги се слушвам в това, което той предлага и уважавам неговите думи. Но аз смятам, че в момента България има нужда всички сини лидери да работят заедно. Това е, което има нужда в момента България. Няма нужда от напрежение или конфронтация между сините лидери. Аз призовавам и него да застане до нас в това СДС и Синята коалиция да бъде алтернативата. Няма кой да ни извади от кризата. Няма кой да ни извади, ако не СДС и Синята коалиция от тази тежка криза. Затова в момента има нужда от обединение на сините лидери. Това е претенувано.
Благодаря, господин Димитров. Уважаеми слушатели, чухте директното включване на Мартин Димитров след пресконференция на Националния изпълнителен съвет на СДС, която се проведе на Раковски 134.
Да, благодаря ти, Митко. Това беше изказването на Мартин Димитров след пресконференцията на СДС. Вие слушахте пресконференция на Съюза на демократичните сили след заседание на Централния изпълнителен съвет.